të mbahet përgjegjës, askush nuk është mbi ligjin.
Fillimisht mediat amerikane, duke cituar një informator, ka raportuar se Trump i ka kërkuar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky të hetoj ish nën presidentin amerikan Joe Biden dhe djalin e tij për korrupsion në këmbim të ndihmës ushtarake. Biden është rivali mundshëm i Trumpit në zgjedhjet e vitit 2020. Trump ka pranuar se ka biseduar me Zelenskin, por ka mohuar se ka kushtëzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën. Nisjen e procesit të shkarkimit e ka cilësuar si një gjë të turpshme.
Ta keni parasysh, është zhvetia më madhe e shtrigave në historinë amerikane. Ndoshta në histori, por sigurisht në historinë amerikane, është një gjë turpshme.
Shtëpia Bard ka publikuar detajet të bisedës telefonike të zhvilluar më 25 korrik. Për këto dokumente të paklasifikuara ka dëshmuar edhe inteligjenca. Sipas tyre, Trump i ka thënë Zelenskit se ka shumë diskutime për djalin e Bidenit, se Biden i ka ndaluar hetimet, se shumë njerëz duan të dinë për këtë gjë, andaj çfarëdo që mund të bëni me prokurorin e përgjithshëm do të ishte fantastike. Analistët thonë se demokratët do të vazhdojnë hetimet e tyre dhe se nuk do të mjaftohen nga kjo që u ofron shtëpia Bardh. Torbjorn Lindstrom Knutsen, profesor i shkencave politike në Universitetin e Norvegjisë, për ekspozen thot.
Since the Watergate scandal, the president's...
Që nga skandali Watergate, bisedat telefonike të presidentit nuk incizohen. Disa prej tyre transkriptohen, por nuk besoj se ka një incizim të besueshëm të bisedës në zyrën ovale.
Se si do të zhvillohet tani ky proces i shkarkimit të presidentit për ekspozen, shpjegon Kurt Benjamin Knüpfer nga Instituti John F. Kennedy me Celine Berlin.
This is not only
Kjo nuk është vetëm një çështje e drejtësisë. Është vështirë të parashikohet se çfarë do të ndodhë në këtë aspekt, çfarë zbulojnë transkriptet, si vendosin komitetet e dhomës së përfaqësuesve që janë të përfshira, si interpretojnë ato ligjet. Kjo është njëra anë e këtij tregimi. Ana tjetër është ajo politike, ku duhet kujtuar se Kongresi është institucion politik, andaj duhet shikuar shumicën politike. Demokratët e kanë shumicën në dhomën e përfaqësuesve, por jo edhe në Senat, ndërsa Senati është ai që merr vendimin përfundimtar për shkarkimin ose jo të presidentit me 2/3 të votave. Në këtë rast, shumica republikane në Senat do të duhet të vendosë nëse do t'i mbështesë demokratët ose jo. Por në këtë klim politike, është politikisht e vështirë për republikanët që ta bëjnë një gjë të tillë.
Në historinë e Shteteve të Bashkuara, vetëm dy presidentë janë përballur me procesin e shkarkimit në Senat. I pari ka qenë Andrew Johnson më 1868, pasi ka shkarkuar nga detyra sekretarin e luftës Edward Stanton, pa lejen e Senatit. Në vitin 1992, me procedurë të ngjashme, është përballur edhe Bill Clinton, pasi ka gënyer për natyrën e aferës së tij me Monica Lewinskin. Por në të dyja rastet, Senati ka vendosur për lirimin e presidentit. Procesi i shkarkimit të presidentit është i përfshirë në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, përkatësisht në nenin 2 paragrafi 4. Në të thuhet se presidenti, nën presidenti dhe të gjithë në punësit civil në Shtetet të Bashkuara mund të shkarkohen nga detyra për tradhti, rryshvet, shkelje të rënd dhe keqbërje të tjera. Por se çfarë përbën shkelje të rënd, është e paqartë. Historikisht, ajo mund të përfshi edhe korrupsionin apo abuzimet e tjera të besimit të publikut. Përpara se të shpallej nisja procedurave për shkarkimin e Trumpit, 7 kongresistë demokratë, të cilët kanë shërbyer në ushtri dhe në agjenci të inteligjencës, kanë publikuar një shkrim në gazetën Washington Post me titull "Akuzat i kërcënojnë të gjitha ato që ne jemi betuar se do t'i mbrojmë." Në artikull me sira shtuaj se presidenti i Shteteve të Bashkuara mund të ketë përdorur pozicionin e tij për t'i bërë presion një vendi të huaj me qëllim hetimin e një kundërshtari politik. Ai ka bërë përpjekje t'i përdorë paratë taksëpaguesve amerikan si mjet për të arritur këtë. Nëse këto pretendime janë të vërteta, ne besojmë se ato paraqesin një shkelje të padiskutueshme, kanë shkruar kongresistët demokratë. Publiku në SBA ka vite që është i ndarë, thonë analistët, edhe vetë demokratët, deri këtë javë, nuk kanë pasur qëndrim të unifikuar rreth nisjes së procedurave të shkarkimit të presidentit. Hezitimet, pjesërisht, besohet se janë nxitur nga frika se i ashtu quajturi impeachment mund të arrisë simpatinë për presidentin, ose të ndajë tutje shoqërinë amerikane.
Mendoj se procesi i shkarkimit është qesharak. Udhëheqni qeverinë, mos e ndiqni njerin që nuk duhet. Ai është presidenti ynë. Punoni
bashkë.
Ai ka bërë shumë gjëra që nuk janë të shëndosha. Duhet të mbahet përgjegjës dhe është çështje kohe.
Zgjedhja presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen në nëntor të vitit të ardhshëm dhe Trump do të garojë për rizgjedhje. Hetimet kundërti mund të ndikojnë edhe fushatën.
No one will really knows how long the investigation will take.
Askush nuk e di se sa do të zgjasin hetimet, ndoshta edhe jo shumë, ndoshta disa muaj, vërtet nuk e di, por hetimet do të jenë një element i rëndësishëm në rizgjedhjen e presidentit më 2020. Është e mundshme që nisja e procesit të shkarkimit është bërë në kohën që përkon me fushatën presidenciale.
Coincide with the presidential campaign.
Kurt Benjamin Knupfer nga Instituti John F. Kennedy thotë se është e pamundur të dihet se si mund të ndikojë i ashtu quajturi impeachment në zgjedhjet e 2020-s.
Pretendimet që dëgjojmë për përfshirjen e Trumpit me Ukrainën, por edhe gjëra të tjera, si për shembull hetimet nga Robert Mueller, përbëjnë probleme më serioze se në rastin e presidentit Clinton. Megjithatë, kemi parë se mbështetësit e Trumpit mbeten mbështetës, pa marrë parasysh se çfarë ndodh. Ka shumë gjëra që publiku i ka ditur dhe nuk e ka ndërprerë mbështetjen për të. Megjithatë, ne kemi parë se zgjedhjet në SBA janë komplekse dhe se nganjëherë fitojnë pakicat. Andaj është pa mundur të thuhet se çfarë do të ndodhë me 2020.
Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili është protagonist i skandalit, ka thënë se nuk do që të përfshihet në zgjedhjet në SBA dhe se Trump nuk i ka bërë presion për të hetuar Bidenin. Zelensky dhe Trump janë takuar në margjinat të samitit të OKB-s në New York.
It's a great pleasure to me to be here.
Është kënaqësi e madhe për mua të jem këtu. Është më mirë të dalim në televizor sesa në telefon.
Në historinë e Shteteve të Bashkuara asnjë president nuk është shkarkuar dhe vetëm Richard Nixon ka dhënë tërheqje më 1974. Se si do të ecë procesi Trump mbetet të shihet. Gazeta New York Times shkruan se çdo skenar është i mundshëm. Përfshirë edhe atë ku impeachmenti shndrohet në përfitim për Trumpin dhe rrit shanset e tij për rizgjedhje.
Ekspozen e plotë ndiqni në faqin tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqin tonë internet evropaelir.org. Unë krenuar të zvoli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.